Գլուխ 7-րդ. Այն ժամանակ, երբ Դիք Ֆորեսն աչքի էր անցկացնում այովա նահանգում հրատարակված խոզերի ժանդախտի մասին գրքույկը, բակի հեռու ծայրից հասան ինչ-որ ձայներ, որոնք վկայում էին Դիկի անկողնի վրա կախած շրջանակում ծիծաղող և ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ննջարանի հատակին իր լավագույն, ժանեկավոր գիշերային գլխարկը թողած, որը վերցրել էր հոգատար սպասավորը, կնոջ արթնանալու մասին. Դիկը լսեց նրա ձայնը, քանզի կինը թռչնակի պես երգով էր արթնանում. Նա երգում էր, և նրա հնչեղ ելևէջները ներս էին խուժում մերթ մյուս պատուհանից, և լսվում էին երկար կողաշենքով մեկ. Հետո նա կնոջ ձայնը լսեց բակի կենտրոնում գտնվող պարտեզից, բայց կինը հանկարծ դադարեց երգել, որպեսզի դիտողություն անի իր շնիկին, որը գայթակղվել էր շատրվանի ավազանում լողացող խայտաբղետ լողակներով ճապոնական նարնջակարմրագույն ձկնիկներով։ Ֆորեսն ուրախացավ կնոջ արթնանալուց։ Այդ հաճույքն ամեն անգամ միշտ նոր էր, ու թեև ինքը շատ ավելի վաղ էր ոտքի վրա լինում, սակայն մեծ տունը թվում էր ոչ լրիվ արթնացած, քանի դեռ բակից չէր լսվում Պաոլայի առավոտյան երգը։ Բայց, ուրախություն ապրելով նրա արթնանալուց, Դիկը սովորականի պես իսկույն մոռացավ կնոջ մասին։ Նրան կլանեցին գործերը։ Նա դարձյալ խորասուզվեց Այհովայում խոզերի ժանդախտի համաճարակի մասին եղած թվական տվյալների մեջ, և Պաոլան անհետացավ նրա գիտակցությունից։ «Բարի լույս, ուրախ Դիկ»։ Քիչ հետո ողջունեց նրա ականջին միշտ ախորժալուր ձայնը, և բարեկազմ ու առույգ Պաոլան մոտեցավ առավոտյան թեթև կիմոնոյով, գրկեց նրա պարանոցը և նստեց Դիկի պատրաստակամորեն մատուցվող ծնկին։ Ֆորեստը սեղմեց նրան, ցույց տալով, որ շատ է գնահատում կնոջ ներկայությունն ու մոտիկությունը, թեև հայացքը մի կես րոպե դեռևս չէր կտրվում այն եզրահանգումներից, որ կատարել էր պրոֆեսոր Քենլին խոզերի ժանդախտի վերաբերյալ, և այն փորձերից, որոնք կատարվել էին Վաշինգտոնում, Այհովա նահանգի, Սայմոն Ջոնսի ֆերմայում։ «Այ թե ինչպիսին եք դուք», վրդովվեց նա։ «Ձեր բախտը շատ է բերում, պարոն. Դուք երջանկությունից հագեցել եք. Ձեզ մոտ է եկել ձեր կինը, ձեր մանչուկը, ձեր փոքրիկ հպարտ լուսինը, իսկ դուք նրան նույնիսկ չեք ասում, բարի լույս սիրելի մանչուկ, խաղաղ ու անուշ եք քնել արդյոք»։ Դիկը կտրվեց պրոֆեսոր Քենլիի բերած թվերից, ամուր սեղմեց կնոջը, համբուրեց նրան, բայց աջ ձեռքի ցուցամատով համառորեն պահում էր գրքույկի անհրաժեշտ էջը։ Սակայն նրա խոսքերից հետո այլևս չհարցրեց, ինչպես կամենում էր քիչ առաջ, թե կինը լավ է քնել արդյոք այն բանից հետո, երբ գիշերային գլխարկը թողել էր իր անկողնու մոտ։ Դիկը փակեց գրքույկը, շարունակելով մատը պահել էջերի արանքում, և երկու ձեռքով գրկեց Պաոլային։ «Օ՜, լսիր», գոչեց հանկարծ կինը։ «Լսում ես»։ Բաց պատուհաններից լսվեցին լորամարգիների երգեցիկ կանչերը։ Թեթև մի թրթիրով նա սեղմվեց Դիկին։ Պաոլային բերկրանք էին պատճառում այդ քնքուշ հնչյունները։ «Սկսում են կանչել», ասաց Դիկը։ «Ուրեմն գարուն է», բացականչեց Պաոլան։ «Եվ նշան է, որ լավ եղանակ է լինելու»։ «Ուսեր»։ «Այո, ու թրչյունները բներ կհյուսեն, ձուկը դնեն», ծիծաղեց Դիկը։ «Ես երբեք այնպես չեմ զգացել աշխարհի պտղառատությունը, ինչպես այսօր», շարունակեց Դիկը։ «Լեդի Այլթոնը 11 խոչկոր է ծնել. այսօր անգորական այծերին էլ բերեցին սարերից. նրանց էլ ծնի ժամանակն է. Մի տեսնեիր նրանց. Եվ վայրի դեղցանիկներն էլ, աստված գիտե, թե որքան ժամանակ են բակում քննարկում իրենց ամուսնական գործերը. կարելի է նույնիսկ ենթադրել, որ ազատամիտ սիրով որևէ մի երկրպագու փորձում է քայքայել նրանց խաղաղ միասեր ամուսնությունը, ինչ-որ նոր նորաթուղ տեսություններ քարոզելով. զարմանալի է, թե ինչպես այդ ասուլիսները քեզ չեն խանգարել քնելու»։ Ահավասիկ, դարձյալ սկսեցին։ «Ինչ է, նրանք ցավակցություն են հայտնում, թե ըմբոստանում են»։ Նորից լսվեց դեղձանիկների թրթրացող, քնքուշ ճռվող յունը, որը սակայն հուզված երանգ ուներ և աստիճանաբար դառնում էր ականջ ծակող ծվծվոց։ Պաոլան և Դիկը հիացմունքով նրանց էին լսում, երբ հանկարծ ոսկեգույն սիրահարների այդ երգչախմբին, ճակատագրի անսպասելիությամբ ակնթարթորեն խեղդելով ու կլանելով, հնչեց մեկ ուրիշ, ոչ պակաս վայրի, կրքոտ ու երգեցիկ, բայց միևնույն ժամանակ իր հզորությամբ ու ընդարձակությամբ ապշեցնող մի ձայն. Տղամարդն ու կինը նույն պահին իրենց ագահ հայացքներն ապակեպատ դռնից հառեցին դեպի յասամաններով ծածկված արահետը և շունչները պահած սպասեցին, թե երբ է այնտեղ հայտնվելու հովատակը, քանզի այդ նա էր գոչում իր սիրո կանչը։ Մինչև արահետում հայտնվելը նա մի անգամ էլ ձայն տվեց և դիկն ասաց. «Ես կերքեմ քեզ համար, իմ հպարտ լուսին. Այդ երգը ես չեմ հորինել. Դա մեր լեռնցու երգն է. Այդ նա է փոխարում. Լսում ես նորից, ահա թե ինչ է նա երգում. «Ում կնդրեցեք ինձ, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները, իմ ձայնով լի են լայն արձակովիտները. Զամբիկները հիշում են իմ ձայնը, չէ որ մինչև իրենց ծնունդը այն ապրել է նրանց մայրերի այրան մեջ. Ում կնդրեցեք ինձ, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները. Եվ որպես մունետիկներ, հովիտները տարածում են իմ խրխինջը, լուր տալով իմ ժամանման մասին»։ Պաոլան ավելի սեղմվեց ամուսնուն, և նա ամուր գրկեց կնոջը։ Պաոլան շրթունքներով հպվեց նրա ճակատին։ Երկուսով նայում էին արահետին, որտեղ հանկարծ վեհատեսիլ ու գեղեցիկ պատրանքի պես հայտնվեց լեռնեցին։ Նրա մեջքին նստած մարդը ծիծաղելու չափ փոքրիկ էր թվում։ Լեռնեցու աչքերը մի փոքր ձգված էին, ինչպես սովորաբար լինում է ցեղական հովատակների մոտ։ Ունեին կապտավուն փայլ և այրվում էին կրկոտությամբ։ Նա մերթ թեքում էր գլուխը և փրփուր շախտալով հուզմունքից դողացող շուրթերը հպում մետաքսանման ձնկներին։ Մերթ էլ ետ էր գցում ու օդը ցնցելով դեպի երկինք էր նետում իր տիրական կանչը։ Եվ գրեթե արձագանքի նման հեռուներից լսվեց երգեցիկ քնքուշ մի խրխինջ որպես պատասխան։ «Իշխանուհին է», շշնջաց Պաոլան։ Լեռնեցին դարձյալ կանչեց և դիկը երգեց նրա հետ. «Ում կնդրեցեք ինձ, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները»։ Եվ դիկի քնքուշ ձեռքերի օղակում սեղմված Պաոլան հանկարծ խանդի բռնկում զգաց սքանչելի այդ կենթանու նկատմամբ, որն այնպես հիացնում էր ամուսնուն։ Բայց բռնկումն անմիջապես մարեց, և իրեն մեղավոր զգալով կինն ուրախ բացականչեց. «Իսկ հետո, Ալամբ, երգիր կաղինի մասին»։ Արդեն նորից գրքույկով տարված դիկը մտածրիվ նայեց Պաոլային, հետո սթափվեց ու նույն մոլի ուրախությամբ երգեց. «Կաղիններ են թափվում երկնքից, ես փոքրիկ կաղին եմ տնկում այս հովտում, ես մեծ կաղին եմ տնկում այս հովտում, ես աճում եմ, ես ծեր կաղնու կաղինը, ես աճում եմ, աճում»։ Մինչ նա երգում էր, Պաոլան ամուր սեղմված նստել էր, բայց երբ երգն ավարտվեց, զգաց դիկի ձեռքի անհամբեր շարժումը, որ դեռ բռնել էր խոզերի մասին գրքույկը, և նկատեց թռուցիկ հայացքը, որ նա կամա սահեց գրասեղանին դրված ժամացույցի վրա։ Ժամը 11:25։ Եվ դարձյալ Պաոլան փորձեց պահել նրան, և դարձյալ նրա խոսքերում հնչեց թեթևակի կշտամբանքը. «Դու տարօրինակ, զարմանալի արարած ես, Ալամբ», դանդաղ խոսեց Պաոլան. «Երբեմն ինձ թվում է, որ դու իսկապես Ալամբն ես, տնկում ես կաղինները, իսկ հետո փառաբանում ես աշխատանքի նախնադարյան բերկրանքը. Իսկ երբեմն էլ դու ինձ թվում ես հույժ ժամանակակից մարդ, երկոտանիների արքայության մեջ, վերջին խոսք, տղամարդ, որի համար վիճակագրական աղյուսակները իսկական տրոյական պատերազմ է, որը միշտ զինված է փորձանոթներով ու սրսկիչներով, որոնց օգնությամբ գլադիատորի պես նա պայքարում է տարբեր խորհրդավոր միկրոօրգանիզմների դեմ. Հաճախ պատրաստ եմ նույնիսկ խոստովանելում, որ վատ չէր լինի, եթե ակնոց էլ կրեիր, ճաղատանայիր և որ ես զարամյալս արդեն իրավունք չունեմ կին գրկելու», ավարտեց նա, ավելի ամուր գրկելով կնոջը։ «Եվ որ ես ընդամենը մի տխմար, վարժեցրած կապիկ եմ, և արժանի չեմ այդ նուրբ վարդագույն փոշու թեթև ամպիկին. Լսիր, ես մի ծրագիր ունեմ. մի քանի օր անց»… Բայց նա այնպես էլ չկարողացավ ավարտել, թե ինչումն է կայանում իր ծրագիրը, Իրենց հետևում լսվեց զուս փազի ձայն, և միաժամանակ ետ շրջելով գլուխները, նրանք տեսան Բոնբրայթին, քարտուղարի օգնականին, դեղնավուն թերթիկների փաթեթը ձեռքին։
«Չորս հեռագիր է ստացվել», շպատված ասաց նա։ «Եվ միստր Բլայքը կարծում է, որ դրանցից երկուսը շատ կարևոր են. մեկը Չիլի ուղարկելի ցլերի առիթով է»։
Պաուլան դանդաղ վարսահեց ամուսնու ծնկներից և ոտքի կանգնեց։ Նա զգաց, որ Դիկը դարձյալ հեռանում է իրենից, վերադառնում է այդ վիճակագրական աղյուսակներին, բեռնագրերին, քարտուղարներին ու կառավարիչներին։
«Հեյ, Պաուլա»,
կոչեց Դիկը, երբ կինն արդեն հասել էր շեմքին։
«Ես արդեն անուն եմ դրել այդ նոր տղային»։
«Օհո, հավանում ես»։ Կնոջ պատասխանում վհատության նոտաներ հնչեցին, սակայն նա անմիջապես ժպտաց.
«Դու միշտ խաղում ես մեր բոյերի անուններով»։
«Եթե այդ ոգով շարունակես, շուտով ստիպված կլինես նրանց անվանել Օ Կատու, Օ Ձի, Օ Ցուլ»։
«Փոխարենը ես այդ բանը ինձ թույլ չեմ տա ցեղական անասունների նկատմամբ»։
Հանդիսավորությամբ պատասխանեց Դիկը, թեև աչքերի խորամանկ փայլն ասում էր, որ կատակում է։
«Ես դա չէի ուզում ասել»,
առարկեց կինը։ «Սակայն լեզուն սահմանափակ հնարավորություններ ունի. իզուր ես ամեն բան սկսում Օյով»։ Երկուսն էլ ուրախ ծիծաղեցին։ Պաուլան անհետացավ, իսկ մեկ վայրկյան անց Ֆորեսթը, բացելով հեռագիրը, խորասուզվեց յուրաքանչյուրը 250 դոլար արժողությամբ 300 գլուխ մեկ տարեկան ցլերին Չիլիի անասնապահական ռանչո ուղարկելու մանրամասնությունների մեջ։ Այնուամենայնիվ, բակով դեպի իր կողաշենքը գնացած Պաուլայի երկը, ինչպես միշտ, նրան բավականություն էր պատճառում։ Նա նույնիսկ չնկատեց, որ կնոջ ձայնը փոքրինչ ավելի նվազ էր ուրախ, քան սովորաբար։